zbulesa Kreuštat. Masksai pash katër engju që rishin katër skajet e dheut, tu i majt katër ernat e dheut për mos me fry era as mitok, as ndet, as në i pem. Pash një tjetër engjull të ungjit ka lindja djelit, që kish vullën e perëndis gjallë, i thiri me zotnalt katër engjujt cilve ju kish dhanë pushteti me bodamen token det, tu i thanë. Mos e damtoni token edhe detin, as pemt derisa ti vullosim mball shërbëtorët e perëndis tonë. E një gjova numrin e atyne që ishin vullos, 144.000, dvullosun prej se cilit fis dëbive të Izraelit, prej fisit Judës, 12.000 dvullosun, prej fisit Rubenit, 12.000, prej fisit Gadit, 12.000, prej fisit Aserit, 12.000, prej fisit Neftalimit, 12.000, prej fisit Manaseut, 12.000, prej fisit Simeonit, 12.000, prej fisit Levit, 12.000, prej fisit Tisakarit, 12.000, prej fisit Zebulunit, 12.000, prej fisit Jozefit, 12.000, prej fisit Benjaminit, 12.000. Mas kësaj këqyra, e që, një grumull i madh që kur kush nuk mujke me numrue, prej kret komeve, fiseve, popujve dhe gjuve, ishtu nejt për para fronit edhe për para kingjit, veshun me teshat bardha edhe me degt palma vendur, thirshin me zot nalë të i thanë, shpëtimi i përket perëndis tonë që ashtun që në fron edhe kingjit. Kret engjut rishin rrëth fronit edhe rrëth pleqve katër gjalesave, ata ran me ftyr për toke, për para fronit, edhe adhurun perëndin, të i thanë, amen, bekimi, lavdia, menqunia, falnerimi, nera, fuqia dhe forca i kofshin perëndis tonë për gjithmonë. Amen. Njani prej pleqve mu përgjegjë të i më thanë, këta që janë dveshun me teshat bardha, kush janë, edhe prej ka kanë ardhë? I thash, i më zot, tjedi, a i më tha, këta janë ata që janë dalë prej munimit madhë, i lanë teshat e veta dhe i bënd bardha me gjakun e kingjit. Për këtë arsye, ata janë për para fronit perëndis, edhe i shërbejnë ati ditë e natë në tempullin e ti. Ai që ja unë në fron, ka me ngrej qadrën e vetë mita. Ata nuk kanë me kanë matunt, as nuk kanë mueqtue. Djeli nuk ka me i përgjit, as në zhegi madhë. Se kingji midis fronit ka me kanë bari i tyne, edhe ka me i qute krojet e ujnave tjetës. Perëndia ka me fshi se cilin lotë prej syve tyne.